Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. A Capitalist Manifesto karya Gary Wolfram adalah pengantar ekonomi politik yang membela kapitalisme pasar bebas dari sudut pandang kebebasan individu. Buku nonfiksi ini, yang panjangnya relatif ringkas, menanggapi warisan gagasan sosialisme yang diasosiasikan Wolfram dengan manifesto komunis tahun Plopangotan Tapapolat. Namun, pendekatannya tidak semata berupa polemik politik. Wolfram terlebih dahulu membawa pembaca melalui unsur dasar cara kerja pasar, termasuk permintaan, penawaran, titik keseimbangan, uang, dan laba. Dari sana, ia menghubungkan mekanisme ekonomi dengan pertanyaan yang lebih luas, seperti bagaimana kekayaan tercipta. Mengapa keputusan tersebar sering lebih efektif daripada perencanaan terpusat? Dan sampai di mana peran pemerintah seharusnya berjalan? Tujuan utama buku ini adalah menunjukkan bahwa pasar bukan sekadar alat untuk mengejar keuntungan, melainkan tatanan sosial yang menurut penulis paling selaras dengan tanggung jawab pribadi, kebebasan, dan keadilan. Posisi Wolfram jelas normatif dan pro-kapitalis, sehingga pembaca perlu membedakan antara penjelasan mekanisme ekonomi dan kesimpulan filosofis yang ia tarik darinya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kapitalisme dipahami sebagai hasil pilihan sukarela yang terdesentralisasi. Wolfram memulai pembelaannya terhadap kapitalisme dari gagasan bahwa pasar tumbuh melalui pertukaran sukarela antar manusia, bukan terutama melalui rancangan negara. Ketika individu memiliki kebutuhan, keterampilan, barang, dan tujuan yang berbeda, mereka mencari cara untuk bertukar agar keadaan masing-masing membaik. Proses yang tampak sederhana ini menjadi dasar pembagian kerja, penggunaan uang, dan pembentukan jaringan produksi yang jauh lebih kompleks. Dalam kerangka buku ini, kapitalisme bukan sistem yang mengharuskan satu pihak mengetahui seluruh kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, jutaan konsumen, pekerja, penabung, dan pengusaha membuat keputusan berdasarkan informasi yang mereka miliki di tempat masing-masing. Harga lalu membantu menyelaraskan keputusan yang tersebar itu. Penekanan ini penting karena kritik Wolfram terhadap sosialisme berpusat pada masalah koordinasi. Perencana pusat harus mencoba mengumpulkan pengetahuan yang terus berubah mengenai kebutuhan, biaya, kemampuan, dan kondisi lokal. Pasar, menurut argumennya, tidak menghapus kesalahan, tetapi memberi ruang bagi penyesuaian yang lebih cepat melalui pilihan dan pertukaran. Dengan demikian, kebebasan ekonomi diperlakukan bukan sebagai tambahan kecil bagi pasar, melainkan sebagai syarat agar keputusan ekonomi dapat muncul dari pengetahuan nyata yang dimiliki warga. Kedua, permintaan, penawaran, dan keseimbangan sebagai bahasa dasar pasar. Salah satu ciri buku ini adalah urutannya yang bergerak dari konsep ekonomi dasar menuju pertanyaan politik yang lebih besar. Wolfram membahas permintaan dan penawaran untuk menjelaskan bahwa harga bukan angka acak yang dipasang tanpa alasan. Permintaan menggambarkan bagaimana kesediaan orang membeli berubah ketika harga atau keadaan mereka berubah. Penawaran menggambarkan bagaimana produsen merespons peluang untuk menjual, termasuk biaya dan kemampuan menghasilkan barang. Titik keseimbangan menjelaskan kecenderungan pasar untuk mempertemukan jumlah yang ingin dibeli dan jumlah yang ingin dijual. Penjelasan ini menjadi penting bagi tesis Wolfram, karena intervensi harga atau kebijakan yang mengabaikan sinyal pasar dapat menimbulkan konsekuensi lanjutan. Harga yang dipaksa terlalu rendah misalnya, dapat mengubah dorongan untuk memasok, sedangkan harga yang dibatasi atau diubah secara politis tidak otomatis menghapus kelangkaan. Buku ini menggunakan perangkat dasar tersebut untuk mengajak pembaca melihat bahwa hasil pasar sering berasal dari hubungan sebab-akibat, bukan dari niat baik atau buruk semata. Walaupun pembahasannya berpihak pada pasar bebas, nilai edukatifnya ada pada usaha menghubungkan istilah ekonomi dengan pilihan sehari-hari. Pembaca diajak memahami bahwa kebijakan publik memengaruhi perilaku, dan perubahan perilaku itu menentukan hasil akhirnya. Ketiga, laba dan penciptaan kekayaan sebagai sinyal bagi penggunaan sumber daya dalam pembelaan Wolfram. Laba bukan sekadar keuntungan pribadi yang berdiri terpisah dari kepentingan masyarakat. Laba dijelaskan sebagai sinyal bahwa seorang produsen telah menemukan cara untuk menawarkan barang atau jasa yang dinilai pembeli lebih tinggi daripada sumber daya yang digunakan untuk menyediakannya. Jika penilaian itu keliru, kerugian memberi sinyal sebaliknya. Mekanisme laba dan rugi dalam pandangan ini mendorong pengusaha untuk memperhatikan kebutuhan konsumen, biaya produksi, dan cara penggunaan sumber daya yang lebih baik. Argumen tersebut juga berkaitan dengan pembahasan buku mengenai uang dan penciptaan kekayaan. Wolfram membedakan kekayaan dari sekadar pemindahan uang atau pembagian ulang barang yang telah ada. Kekayaan bertambah ketika kerja, pengetahuan, modal, dan pertukaran menghasilkan barang atau jasa yang lebih bernilai bagi orang lain. Ini menjelaskan mengapa ia memandang aktivitas bisnis secara lebih positif daripada gambaran yang melihat perdagangan sebagai permainan menang kalah. Meski demikian, pembaca dapat mencatat bahwa laba tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh dampak sosial suatu kegiatan. Buku ini terutama menekankan fungsi koordinasinya dalam pasar. Kekuatan penjelasannya terletak pada penguraian alasan ekonomi mengapa insentif dan pertanggungjawaban atas keputusan penting bagi inovasi serta efisiensi. Keempat, kritik terhadap sosialisme berpusat pada koersi dan masalah pengetahuan. Judul buku ini secara sengaja menggemakan manifesto komunis, dan Wolfram memakai perbandingan dengan sosialisme sebagai kerangka utama. Ia berpendapat bahwa sistem yang mengandalkan pengendalian negara atas hasil ekonomi menghadapi dua persoalan yang saling terkait. Pertama adalah koersi. Jika negara menentukan alokasi sumber daya atau memindahkan milik satu kelompok kepada kelompok lain demi tujuan yang ditetapkan secara politik, pilihan individu menjadi lebih sempit. Kedua adalah pengetahuan. Tidak ada lembaga pusat yang mudah mengetahui preferensi konsumen, kondisi usaha, keterampilan pekerja, dan perubahan kebutuhan yang tersebar di seluruh masyarakat. Di sini pengaruh pemikiran Friedrich Hayek terlihat dalam penekanan pada pengetahuan yang terpecah-pecah. Wolfram juga mengaitkan kritik tersebut dengan konsekuensi yang tidak disengaja dari kebijakan pemerintah. Sebuah kebijakan dapat dirancang untuk membantu kelompok tertentu, tetapi tetap mengubah harga, insentif, dan peluang dengan cara yang menghasilkan dampak samping. Buku ini tidak disusun sebagai survei netral atas semua bentuk ekonomi campuran. Ia adalah pembelaan tegas atas pasar. Karena itu, pembaca yang mencari perbandingan empiris yang luas atau pembahasan mendalam mengenai ragam kebijakan sosial perlu melengkapinya dengan sumber lain. Namun buku ini konsisten menjelaskan mengapa penulis menilai kontrol terpusat bermasalah secara moral maupun praktis. Terakhir, kebebasan individu, pemerintahan terbatas, dan gagasan keadilan bagi Wolfram, perdebatan ekonomi tidak berhenti pada pertumbuhan atau efisiensi. Ia menghubungkan pasar dengan kebebasan individu dan dengan pengertian tertentu tentang keadilan. Mengikuti garis pemikiran yang dekat dengan Hayek dan Frederick Bastiat, ia menilai pemerintah yang adil terutama melindungi warga dari ancaman, penipuan, dan pelanggaran hak oleh orang lain. Pemerintah tidak diposisikan sebagai pihak yang harus terus-menerus mengatur hasil akhir pertukaran demi menciptakan pola distribusi tertentu. Alasannya, upaya itu memerlukan penggunaan kekuasaan paksa dan berisiko menggantikan pilihan warga dengan keputusan politik. Dalam logika buku, tanggung jawab individu berjalan bersama kebebasan. Warga bebas menentukan tujuan ekonomi, tetapi juga menanggung akibat dari keputusan mereka dan belajar dari informasi pasar. Ini berbeda dari anggapan bahwa kebebasan berarti tidak ada aturan. Pasar membutuhkan hak milik, penegakan kontrak, dan aturan hukum yang dapat diprediksi agar pertukaran berlangsung damai. Topik ini membuat buku tersebut lebih dari pengantar kurva, permintaan, dan penawaran. Wolfram menawarkan dasar moral bagi kapitalisme, yakni bahwa kerja sama sukarela lebih sesuai dengan martabat manusia dibanding pengaturan yang memaksakan pilihan. Kesimpulannya tetap merupakan posisi-sisi filosofis yang dapat diperdebatkan, tetapi disajikan sebagai bagian yang menyatu dengan argumen ekonominya. Kesimpulannya, Capitalist Manifesto paling cocok untuk pelajar profesional muda dan pembaca umum yang ingin memperoleh kerangka dasar untuk memahami ekonomi pasar sekaligus alasan filosofis di balik pembelaan terhadap kebebasan ekonomi. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang sering menemui istilah seperti harga, laba, penawaran, permintaan, dan redistribusi dalam debat publik, tetapi ingin melihat hubungan logis antar konsep tersebut. Manfaat praktisnya bukan berupa panduan investasi atau resep kebijakan yang rinci. Manfaat utamanya adalah melatih pembaca untuk menanyakan insentif, informasi, serta akibat lanjutan ketika menilai suatu usulan ekonomi. Secara intelektual, buku ini memperkenalkan pandangan bahwa pasar dapat dipahami sebagai proses koordinasi sosial, bukan hanya arena transaksi bisnis. Keistimewaannya dibanding banyak buku pro pasar adalah bentuknya yang singkat dan berjenjang. Wolfram tidak langsung bertumpu pada slogan politik, melainkan memulai dari konsep dasar ekonomi sebelum beralih ke kritik atas sosialisme, peran negara, dan keadilan. Hal itu membuat argumennya mudah diikuti oleh pembaca yang belum memiliki latar belakang ekonomi. Namun, posisinya jelas berpihak pada kapitalisme pasar bebas dan tidak menawarkan keseimbangan yang sama kuatnya bagi kritik terhadap pasar atau pembelaan kebijakan sosial yang lebih aktif. Karena itu, buku ini paling bernilai sebagai pengantar argumentatif yang tajam, lalu sebagai titik awal untuk membaca pandangan ekonomi politik yang berbeda. Jika Anda ingin mendukung Gary Wolfram, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!